Joseba Urkenerena gurekin gaur ere, aldiuntan Madalena Jauregi berri Ziboseko anderea aipatuko daukuk, Joseba.
Siberotarra eta 20. Mendeko hasierakoa, euskaltzale fina eta erresistentzian alemanen kontra ere aritu izan zena.
Ogoigarren mendeko emaztea, Ipar Euskal Herrikoa, behala, entzuten haugu.
Zuberoan eta iparralde osoan, ogoigarren mendeko lehen erdialdean, horren garrantzitsua izan zen emazte euskaltzale eta abertzalea, Zuberoko Aloze herrian sortu zen 1884. Urtean. Aitamak, Alexis Jauregi berri, aloztarra, eta Dogote Erbin Ziboseko alaba izan ziren. Madalena 9 seme alabetan 3. izan zen. Ikasketak Paueko eskolan egin zituen eta 1906, hau da 22 urte zituelarik, familia osoarekin batera Argentinara joan ziren. Atxa etxalde baten jabe egin baitzen. Antxe Madalena frantses irakasle gisa aritu zen hainbat urtetan. Euskaldun hainitz bizi ziren eskualde batean bizi izan ziren eta gaztetxoak euskal giroan erroturik hasi ziren. Madalena berak honela idatzi zuen Argentinan egindako urte haiek gogoan. Siberotarre barka desatela nere siberotarra, eh? 4 irte igan gintian Argentinan. Ene aitetamek bere kilan eraman zitian arat Etxebarreko bisei eta Lakarriko aur hasle bat. Gure lena izoak ziren gainti ontako eta beste gaintiko euskalduneli bat eta olaz euskal mindi batetan bizitu ginen. Argentinan egon ginen denbora orotan aita gureak lehen hiu aurrideak eskolatze bideetzaz osoki libre itzi gintian bena iskaz ikasi zeizkin. Aldiz otoitzeak eta katisima. Mila behatzirun da malauan, lehen mundu gerla zela, Zuberora itzuli ziren. Madalena armadako erizaintzan sartu zen. Jean eta Alexis anaiak gerla egitera deitu zituzten eta Kleman anaiak 18 urterekin izena eman zuen armadan eta gerlara zen abiatu. Gerla handian Madalenaren senargaia hil zuten. 1918 atxa hil zitzaion eta orduz geroztik amarekin eta anai arreba txipiekin familiak Zibosen zuen Zibasea izeneko etxean bizi izan zen. Madalenaren anaia, mediku bat, Jean izena zuena, Donibane Loizunen bizi zen etaren etxean denboraldi luzeak egin izan zituen. Lapurdin hegoaldeko euskaldun hainitz ezagutzeko aukera paregabea ukan zuen, eta pitaka-pitaka, haurtzarotik zetorkion euskaltzaletasunetik abertzaletasunera pasatu ziren bera eta bere anaiak. 1922. Urtean, Aita Lafitek Euskal Herriaren aldeko mugimendu bat zabaldu zuen, eta hortxe sartu zen bete-betean Madalena Jauregi berri. Orduz geroztik hainitz izan ziren aipatu mugimenduaren aitzina hilabetekarian idatzi zituen artikuluak, Joanes Basaburu ezizenaz gehienetan izenpetuz. Mugimendu eskualerrista horretan, Aita Lafitez gain, Eusen Goienetxe, Jan Dibos, Pierra Mozain, Jakes Mestelan, Jan Astoi, Michel Diartze eta beste laguntzen bait ibili ziren. Garai hartan, bazen, hegoaldeko lurraldeetan, emakume abertzale batza izeneko mugimendua. Emazte abertzale giristinoek gidatzen zutena. Pierres Lafitek eta Iratze Derrek iparraldean horrelako zerbait egin nahian, Madalena eta beste emazte zenbait bultzatu eta bideratu zituzten horrelako mugimendu bat sortzera. 1924ko ustailaren 20an eta agorrilaren 17an, Lafite Kalonseak, Augusta Larralde ezizenaz izenpetuz, bi artikulu plazaratu zituen Eskualduna aldizkarian. Begiraleak mugimendua sortzeko deia eginez. Madalena Augusta horren bila abiatu zen ustaritzera, baina ez zuen halako emasterik aurkitu. Gona beltza zuen apeza baizik. Azkenik, 1924an, begiraleak mugimendua zabaldu zuten. Mugimendu honen xedea zera zen. Euskara, euskal kultura eta giristino fedea bultzatzea eta zabaltzea iparralde osoan. Emaztea ziren bai sortzaileak eta bai horretan aritzen ziren militante guztiak. Bera izan zen begiraleak izeneko mugimenduaren lehen lehendakaria. Madalenarekin batera, suarki aritu ziren lanean, Madalena Brivet, Antoinette Lakarra eta Elis Aramendi andereak. Aramendi izan zen, beranduago, begiraleak mugimenduko bigarren lehendakaria. 1924tik 1927ra, mugimendua iparralde oso osora zabaldu zen eta indar handia erakutsi zuen gainera. 25 herritan begiralen taldeak sortu zituzten, autonomoak zirenak, baina elkarrekin koordinatzen zirenak. Denborarekin talde horiek guztiak, desagertu baziren ere, Donibane Loizunen sortu zen lehen taldeark iraun zuen eta gure gaurko egunetara iritsi da dinamismo handia erakutsiz. Hori bai, jadanik, begiraleak elkarteko partaideak ez dira emazteak soil-soilik. Egoaldea Espainiar fasisten eskuetan erori zelarik, Madalena eta bere anaiek, iparraldera pasatu ziren ieslariak laguntzen aritu ziren. Bigarren mundu gerlan, erresistentziaren alde ari izan ziren eta Ziboseko etxean bilkura eta plan eskutu hainitz egin zituzten. Alemaniarrek gerla galtzean, Jaurigi Berria nahi arrebak Euskararen eta Euskal Herriaren aldeko militantziara itzuli ziren berriz ere. Madalena, Euskara erakasle izan zen Altzain eta Lesantzin. Horretaz gain, artikulu ugari plazaratu zuen luzaz, Migua de la Sul eta Gure Herria agerkarietan. Beti Euskara goraipatuz eta Euskarazko irakaskuntza bultzatuz. Horrela, iritsi zen ikaseko idazkaria izatera. Iparraldeko eskoletan, Euskara irakasteko metodo bat prestatu zuen. Disko bat ere egin zuen euskarazko hainbat historio bilduz, eta baita bi antzerki ere, Mirakuilu bat eta Zikoitza izenekoak. Euskaltzain urgazlea izan zen, eta 1965ean Euskaltzaindiak ohorezko Euskaltzain izendatu zuen. Bi urte berantago, hau da, 1967ko urriaren 20an hil zen Zibozen, 83 urte zituela. Bi milagarren urtean, Eskiula herriak, Pierre Paul Versaitzek idatziriko pastoral ederra jokatu zuen ustailaren 23an eta gorrilaren 5ean. Bietan, arrakasta handia erdietsi zuelarik. Misu etxe berri garai izan zen Xuxeta, hau da Madalena antzestu zuena, eta Gene Bedekarraz izan zen Jean Jauregi Berria naia, medikua. 8. jelkaldiko 67. bertsetan, Bersaitzek honela jarri zuen Madalenaren ahoan. Hots, iskaldun emaztiak, biziaren emailiak, iskararen oidiren izan gitian begiraliak. Pastoralean, 23. jelkaldian honela kontatzen zaigu Madalenaren eriotza. 145. bertseta. eta Madalena dugu hizketan. O, zeliko jinko jauna, eman esazit eskia, oai baniz dida handian, ez nezazila abandona. 146. bertsetan berriz, Madalena segitzen du hizketan eta honela dio. Bizi lizi bat ikendizit, mindiaren kurritzeko. Egin batez zaiki basterra jiten begira joaiteko. Eta 147. eta 148. bertsetetan, ainguriek honelako erantzuna ematen diote. Madalena, ikendizi, bizi bat hanitz lizia, merezitirik paizia. Ziauri oai gugana, etzitela oai lotxa, heben beita sosegia, jinkuaren erresuman beti ereko bakia. Zalantzari gabe, Madalena Jauregi Berri, zibozeko andereak bazuen merezimendua horrelako pastoral bat eskaini ziezaioten. Baina ene uste apalez, euskaldunok horrekin ez dugu Zibosea etxeko anderearekin dugun zor handia kitatu. Non dira bere artikuluak? Non da euskara erakusteko egintzuen metodoa? Non da bere diska? Non bere antzeslanak? Bada ordua hoie denak bildu eta berriz plazara ditzagun. Begiralea kanta izeneko abestian Bersaitzek azken koblan honela dio. Begiraleak kanta herria Aitoren amoreagatik. Zer lizateke Euskal Herria ez balitz euskaldinik. Eta nik paregabeko amaiera honi honakoa gehituko nioke. Zer zatekeen Euskal Herria izan ez balitz zu bezalakoik.
Zer lizateke Euskal Herria.